Vážené kolegyně, vážení kolegové, dámy a pánové, dovolte, abych vás přivítal u příležitosti webináře České kardiologické společnosti s dnešním názvem Empagliflozin nejen v léčbě chronického srdečního selhání. Tento webinář je podpořen společností Boehringer Ingelheim a je mou milou povinností tady přivítat další spoluřečníky. Je to paní doktorka Terezie Švarcová z kardiologické ambulance EduMed z Hradce Králové. Dobrý večer. Dále je to pan profesor Pařenica z fakultní nemocnice Brno, Bohunice. A moje jméno je Filip Málek a pracuji v nemocnice Na Homolce na kardiologické klinice první lékařské fakulty. A dovolím si požádat rovnou o první přednášku pana profesora Pařenicu.
Já moc děkuji. Vážené kolegyně a kolegové, proč je otázka srdečního selhání stále aktuálnější? Asi ještě bude. Dovolte mi, my jsme se pokusili na základě dat úzí zhodnotit, kolik je v České republice pacientů se srdečním selháním. Práce ze zahraničí udávaly 1,5–2,5% prevalenci. My jsme došli k závěru, že v České republice je minimálně 350, spočítali jsme 370 tisíc pacientů se srdečním selháním, což určitě není nadhodnoceno, nejsou tam určitě zavřezení pacienti, kteří nebyli hospitalizováni, nejsou sledováni na kardiologii, nemají diagnózu I50 a pokud mají srdeční selhání, tak většinou otoky se léčí, neléčí se klíčkovými diuretiky a nemají glifoziny, tak to číslo reálné bude ještě větší a ta prevalence srdečního selhání v České republice je kolem 3,5% a dá se předpokládat, že do budoucna s prodlužující se předpokládanou délkou života a stárnutím populace toto číslo poroste. Co je asi velmi důležité, že každý rok je diagnostikováno minimálně kolem 40 tisíc nových pacientů, u kterých se předpokládá, že vlastně budou diagnostikováni, budou léčení a bude se muset o ně někdo starat. Nicméně, když se podíváme na tento zajímavý graf, který ukazuje vlastně, že máme nejen vlastně pacienty se srdečním selháním, ale máme takové celé kontinuum pacientů, které k němu pomalu mohou směřovat. To znamená, podle poslední univerzální definice máme pacienty, kteří jsou v riziku srdečního selhání, ve zvýšeném riziku srdečního selhání a tam patří především pacienti s hypertenzí, diabetem, renální insuficienci a samozřejmě čím víc faktorů, tím větší riziko je pak, že se dostanou do těch dalších stádií. Pak máme stádium B, kde jsou ti pacienti asymptomatičtí a už mají nějaké strukturální změny a pak samozřejmě máme ty pacienty ve stádium C a D, kdy jsou pacienti symptomatičtí. Tady můžete vidět tu vlastně cestu těch pacientů z toho rizikového stádia. To jsou ti pacienti s tím, dalo by se říct, kardiorenometabolickým onemocněním. Samozřejmě čím více těch onemocnění mají, tím větší šance je, že poputují do toho stádia B, to znamená toho presrdečního selhání a eventuálně až do toho symptomatického srdečního selhání. Jak časně diagnostikovat srdeční selhání, je na to potřeba myslet. Byl publikován tady ten akronym FIND-HF, to znamená, řekl bych, najdi si svého pacienta se srdečním selháním, který zdůrazňuje, že pokud vidím pacienta s únavou, zvýšenou retencí tekutin, zvýšenými nátrickými peptidy a dušností, tak mám pomýšlet na srdeční selhání. Krátce řečeno, pokud vidím pacienta s dušností, sníženou tolerancí námahy, nepřiměřenou únavou a otoky, tak se nelze spokojit s tím, že pacient říká, že je to v důsledku stáří a je potřeba, doporučuji, provést nátriuretické peptidy. Po druhé řadě a po letech hledání nějakých cut-off hodnot byly publikovány byl publikován tento doporučený postup. To znamená, pokud mám pacienta s podezřením na srdeční selhání, kromě vyšetření EKG, provedu stanovení natriuretických peptidů. Pokud je NT pro BMP velmi nízké, to znamená, ta hodnota je pod 125, tak pravděpodobnost, že dušnost je pro srdeční selhání je relativně malá, když tedy pominu pacienty s obézní pacienty, u kterých vlastně ty natriuretické peptidy bývají nižší. Pokud je naopak hodnota vyšší než 125 ve věku do 50 let, do 75 na 250 a nad 75 let nad 500, tak pravděpodobnost, že ta dušnost je v důsledku srdečního selhání, je vysoká. Měl by se myslet na to, že pacienti s renálním selháním a fibrilací síní mají ty cutoff vyšší, naopak pacienti s body mass indexem by měli mít ty cutoff hodnoty nižší. Pak tam máme ještě pacienty v té šedé zóně, to znamená, kdy se pohybují mezi tady těmato dvěma cutoff hodnotami a tam je potřeba dál došetřit, jednak zvažovat nějaké jiné onemocnění nebo provést echo. Tady jsem si dovolil ještě ukázat, my máme vlastně cutoff hodnoty pro rule out srdečního selhání, pro pravděpodobné srdeční selhání a pak máme vlastně ještě hodnoty, které jsou na základě studií, které proběhly s glifosiny a které jsou vlastně indikační pro léčbu srdečního selhání dapaglifosinem a empaglifosinem. To znamená, při sinusovém rytmu je to nad 300 pikogramů na mililitr, při fibrilaci síní je to na 600, respektive nad 900 pikogramů na mililitr. Samozřejmě, pokud máme podezření na srdeční selhání, tak je potřeba provést echo, které je v současné době dostupné, si myslím, po celé republice velmi rychle. A kromě ejekční frakce je potřeba se podívat i na diastolickou funkci levé komory, a to zejména u pacientů s ejekční frakcí nad 50%, kdy hodnotíme zejména hypertrofii levé komory, dilataci levé síně, přítomnost zvýšených plnicích tlaků levé komory a eventuálně zvýšený gradient na tyku spirální chopny, pokud je hodnotitelný. Pokud máme, tady jsou vypsána ta kritéria, ta hypertrofie levé komory ideálně vyjádřena pomocí indexované hodnoty masy levé komory u mužů nad 115, u žen nad 95. Ve studiích se často používá i samotná hodnota tloušťky interventrikulárního septa. Dilatace levé síně ideálně pomocí objemu levé síně indexované. Hodnota EQE s čárkou, hodnota nad 9, má vyšší senzitivitu a nižší specificitu pro srdeční selhání. Hodnota nad 13 má vyšší specificitu. Jak praví guidelines, čím více tady těchto faktorů, včetně natriuretických peptidů a známek srdečního selhání, tím je pravděpodobnost, že pacient má srdeční selhání vyšší. A nyní krátce k léčbě. Zatímco u pacientů s redukovanou ejekční frakcí máme dlouhodobě řadu léků, které zlepšují prognózu a symptomatologii pacientů, tak ve skupině pacientů s mírně redukovanou a zachovou ejekční frakcí jsme měli donedávna v podstatě jenom diuretika a pak vlastně léčbu komorbidit. Mohli jsme používat léky, u kterých ty studie nevyšly a byly ke zvážení, zejména pokud měli pacienti hypertenzi, tak léčba hypertenze, AC inhibitory nebo sartany, použití antagonistů mineralokortikoidních receptorů a beta-blokátorů. V rámci pacientů s redukovanou ejekční frakcí se snažíme dosáhnout maximální dávky beta-blokátorů, sakubitiru valsartanu, antagonistů mineralokortikoidních receptorů, diuretickou léčbu dle retence tekutin a v současné době, stejně jak ve skupině pacientů s mírně redukovanou a zachovanou ejekční frakcí, máme možnost využít empaglifosin či dapaglifosin. Co je asi, rád bych tady poukázal nebo zopakoval výsledky studie Emperor-Reduced publikované v roce 2020, která ukázala, že spektrum pacientů s redukovanou ekční frakcí profitují, a to relativně rychle. Po nasazení léčby empagliflozinem stejné zkušenosti máme i z klinické praxe, kdy pacienti cítí zlepšení ať už dušnosti nebo ústup útoku, otoku relativně brzy. Co je důležité, tak podobně jak ve studii Emperor Reduced, tak i ve studii Emperor Preserved, která rovněž ukázala velmi rychlý a efektivní účinek na snížení kardiovaskulární mortality a hospitalizací pro srdeční selhání, tak ukázala i efekt na kvalitu života. A velmi zajímavým efektem bylo i to, že pacienti, kteří byli léčeni empagliflozinem, neměli tak často navyšovánou a nasazovanou léčbu kličkovými diuretiky. V podstatě to odpovídá takovému měkkému, ale velmi, velmi klinicky rozšířenému endpointu, že vlastně ten pacient nepřichází do té ambulance, nemá oteklé otoky, není mírně dušný. A tady ti pacienti, my jim nasazujeme většinou kličková diuretika a oni nedosáhnou tady těch tvrdých cílů, ale v klinické praxi je to velmi důležitý výsledek. Jak často se můžeme, samozřejmě, když nasazujeme nové léky pacientům se srdečním selháním, tak se můžeme nebo obáváme se nežádoucích účinků, a tady bychom se jako u všech léků mohli obávat symptomatické hypotenze. Tady vidíte, že v obou dvou studiích byl výskyt symptomatické hypotenze velmi nízký, kolem 5-6%, a byl srovnatelný vlastně s léčbou placebem. Tam pokles ve studii léčených pacientů oproti placebu byl kolem asi o 1 mm rtuti. Pokud máme pacienta, u kterého teda ta hypotenze je, tak samozřejmě nejdříve zhodnotím, jestli skutečně jestli ty jeho potíže jsou v důsledku hypotenze. Pokusíme se rozložit užívání léku do více dávek během dne a eventuálně můžeme snížit léky, které tlak snižují. Snažíme se snížit dávky, ne léky vysazovat. No a jak často, protože empagliflozin, dapagliflozin působí i jako osmotické diuretikum a vidíme u pacientů, že mají větší citlivost k diuretické léčbě. Jak často se můžeme potkat s rizikem hypovolémie ve studiích, kde ti pacienti byli relativně velmi sledováni pečlivě, tak to riziko hypovolémie bylo až 10%. To znamená, na co je potřeba si dát pozor, je potřeba zhodnotit, pokud pacient má vyšší dávky diuretik, ustoupí otoky, tak zkusit zredukovat kličková diuretika. Pokud je potřeba pacienta upozornit, pokud se objeví nějaké gastrointestinální onemocnění, průjmy, tak aby eventuálně vysadil diuretickou léčbu, eventuálně přechodně vysadil i léčbu glifosiny. Víme, že pacienti, kteří mají zároveň, jak už jsem zmiňoval, onemocnění ledbin, metabolické onemocnění, diabetes nebo obezitu, zároveň kardiovaskulární onemocnění, tak pokud se tady tyto onemocnění kombinují, tak pacienti mají horší prognózu a právě výhodou glifosinu je, že zasahuje na všech tady těchto třech úrovních. Jaká je současná léčba v České republice, to se snažili popsat kolegové v práci, kterou pan profesor Málek prezentoval na letošním sjezdu České kardiologické společnosti, kdy v registru Most HF, která zahrnovala ambulance, které se starají o pacienty se srdečním selháním, popsali vlastně charakteristiku léčbu těchto pacientů. Jednalo se o 1050 pacientů. Převážně to byli pacienti s dilatační kardiomyopatií a ischemickou chorobou srdeční. Vidíme, že převážná část pacientů byli pacienti s redukovanou ekční frakcí, menší část pak pacienti s mírně redukovanou, zachovalou a zlepšenou ekční frakcí. Převážná část byla pacientů ve stádiu NIHA 2. pětina ve stádiu Niha 3 a část byla velmi dobře léčená ve stádiu Niha 1. A tady už vidíme, jaká byla léčba pacientů s redukovanou aeční frakcí. Převážná část pacientů byla léčena sacubitril valsartanem. Ve všech skupinách byla léčba beta-blokátory na 90% a ve skupině s redukovanou aeční frakcí mělo téměř 90% pacientů antagonisty mineralokortikoidních receptorů a léčbu SGLT2 inhibitory. Proč bylo zastoupení SGLT2 inhibitory ve skupině s mírně redukovanou a zachovanou aeční frakcí o něco nižší? Je to dáno tím, že vlastně tady ten registr začal v roce 2022 a vlastně tady tito pacienti zatím neměli nasazenou léčbu glifosiny. Ještě bych se chtěl zmínit o relativně důležité skupině pacientů, a to jsou pacienti, kteří byli recentně hospitalizováni pro srdeční selhání. Každá hospitalizace pro srdeční selhání zhoršuje prognózu pacientů, je velmi nepříjemná pro pacienty z hlediska kvality života a většinou dochází ke zhoršování renálních funkcí a může být celá řada komplikací. Vidíme, že navzdory tomu, že se v posledních letech zvyšuje počet pacientů se srdečním selháním a populace stárne, tak nám ubývá hospitalizací pro srdeční selhání. Tady je skutečně reálně vidět, že se léčba srdečního selhání v České republice zlepšuje. Ročně máme asi 40 000 pacientů se srdečním selháním. Nicméně je to populace vysoce riziková. Jsou to pacienti, kteří mají vysoké riziko rehospitalizací, úmrtí v té době po propuštění. To je to taková vulnerabilní fáze. Oni mají úplně jiný neurohumorální profil a možná právě proto tady v té skupině pacientů vyšla studie, která vlastně nepřinášela nové léky. Byla to studie Strong HF, kterou publikoval pan profesor Mebaza. A ta si dala za cíl velmi intenzivně navýšit dávky doporučených léčiv, zejména beta-blokátoru AC inhibitoru a sacubitril valsartanu po propuštění s tím, že pacienti byli intenzivně sledováni a ukázalo se, že pouhé navýšení k cílovým dávkám, samozřejmě ne u všech pacientů se to podaří, a pečlivá kontrola vedly ke zlepšení prognózy pacientů po propuštění. Co je zajímavé, že vlastně navýšení dávky AC inhibitoru beta-blokátoru vedlo ke zlepšení prognózy bez ohledu na aeční frakci levé komory. To znamená, že jsou to opravdu vysoce senzitivní pacienti, kterým je potřeba věnovat pozornost. A tady bych chtěl jenom ukázat pro zajímavost, jak jsme na tom s předepisováním glifosinu. V roce 2024 mělo glifosiny předepsáno 172 000 pacientů, přičemž větší část pacientů pochází z diabetologických ambulancí a z interní ambulance a v posledních třech letech se vlastně výraznou část napsali i kardiologové z indikace srdečního selhání a začíná narůstat předepisování v nefrologických ambulancích. A tady bych chtěl poukázat, že vlastně jsou to opravdu pacienti komplexní, že řada těch pacientů nemá jenom diabetes mellitus, ale mají i srdeční selhání, mají renální selhání, mají srdeční selhání, renální selhání. To znamená, že je to opravdu takové kardiorenometabolické kontinuum, které vlastně zhoršuje prognózu těch pacientů. Tady jenom na okraj v České republice je asi 1,5 milionu pacientů, kteří by mohli profitovat z léčby glifosiny, pacienti s diabetem, renální insuficiencí, srdečním selháním. Podle dat z letošního roku vlastně tu léčbu má asi jenom 15% pacientů. V rámci srdečního selhání jsme na tom líp a léčbu glifosiny u pacientů se srdečním selháním má 23% pacientů, přičemž vidíte, že se relativně liší zastoupení jednotlivé kraje. A tady na závěr bych ukázal takovou mapičku, kterou bych si dovolil možná nazvat jakoby dostupnost kardiologické péče nebo péče o pacienty se srdečním selháním, protože víme, že většina pacientů se srdečním selháním by zřejmě glifosiny mít měla, a tady vidíme, že se lišíme od 15 až do 30% v jednotlivých okresech. A já vám tímto děkuji za pozornost.
Tak já moc děkuji panu profesoru Pařenicovi za krásné přehledné sdělení týkající se jak epidemiologie, tak léčby chronického srdečního selhání. Měl bych jeden dotaz na tebe. Ty jsi vlastně hovořil o tom, jak naložit nebo jaká opatření udělat, pokud pacienta chceme léčit empagliflozinem a vstupně nebude mít vysoký krevní tlak nebo bude mít trošku nižší. Ale můj dotaz je, pokud už léčbu zahájíme a může dojít i v průběhu léčby k mírnému poklesu krevního tlaku, jak u toho pacienta pak postupovat?
No, jednak se jedná o to, jestli je to symptomatické, jestli pacient si bude stěžovat, na symptomatologii nízkého krevního tlaku, určitě bych chtěl potom pacientovi, aby mi donesl nějaké zapsané tlaky, eventuálně bych zmonitoroval pomocí ambulantního monitorování krevního tlaku a zároveň bych určitě sledoval i renální funkce a pak bych se podíval na medikaci. Pokud bychom mohli snížit dávku diuretik, pokud by tam nebyla retence, zřejmě bych, toto by bylo první, snažil bych se rozdělit teda tu dávku, pokud má léky, které snižují, ale chci mu je zanechat, to je zejména u pacientů s redukovanou ejekční frakcí, kde se snažíme zachovat dávky sakubitril valsartanu a betablokátoru, tak bych se snažil rozdělit, pokud pacient bude tolerovat do třídenních dávek. No a pokud by samozřejmě byla ta hypotenze symptomatická, tak a nedařilo by se mi to, tak asi bych se snažil snížit dávku sakubitril valsartanu, eventuálně betablokátoru, ale snažil bych se mu ponechat aspoň nějakou menší dávku.
Já si myslím, že to je správný přístup. Určitě se dá i v průběhu té léčby dávka diuretik redukovat podle aktuálního stavu volémie a i podle diurézy, případně i jsou další léky, které snižují krevní tlak a nejsou pro léčbu srdečního selhání. Musíme na to myslet třeba u urologicky léčených pacientů s alfa blokátory, kde tam může být symptomatická hypotenze vyvolaná těmito léky a buď se domluvit s urologem na přerušení léčby, nebo nepodávání ráno, ale třeba ve večerních hodinách. A určitě si myslím, že dobrý přístup je rozdělení dávek léků pro srdeční selhání, nedávat je najednou, ale třeba se doporučuje beta-blokátory dávat na noc místo ráno u některých starších pacientů, že to bývá také efektivní. Tak já moc děkuju ještě jednou i za odpověď na dotaz a dovolím si předat slovo paní doktorce Terezi Švarcové, která nám sdělí přednášku na téma pacient se srdečním selháním a chronickým onemocněním ledvin v kardiologické ambulanci. Máte slovo, paní doktorko.
Já děkuji za slovo i za pozvání na tak podle mě důležitou akci a dovolím si vnést pohled ambulantního kardiologa do léčby pacientů s kardiologickým onemocněním a renálním onemocněním. S narůstající obezitou v posledních letech byl nově zadefinovaný pojem kardioreno metabolický syndrom, protože přibylo patofyziologických poznatků o tomto syndromu. A víme, že na začátku toho onemocnění stojí pacient, který má buď nadváhu, nebo abdominální obezitu, nebo takzvaný dysfunkční viscerální tuk, definovaný poruchou glukozové tolerance. Takovýto pacient postupně přechází do fázy, že má rizikové metabolické faktory, jako je hypertenze, diabetes, hyperlipidemie a společnými jmenovateli pro tyto nemoci a další fázy subklinického poškození je chronický zánět, oxidativní stres, inzulinová rezistence a endotelová dysfunkce. A pokud terapeuticky v těchto fázích tohto syndromu nezasáhneme, tak výsledkem je poslední to nejhorší stádium, které se projeví buď kardiovaskulárním, renálním onemocněním nebo cévní mozkovou příhodou, ischemickou nemocí dolních končetin, ale i poruchou kognitivních funkcí a tak dále. V kardiologické ambulanci nejčastěji potkáváme ty pacienty, kteří mají chronické srdeční selhání a vlivem různých mechanismů, jak je tady vidíte, dochází k renálnímu selhání. A je to pro nás velká výzva časně zachytit i to renální poškození, protože chronická renální insuficience taktéž představuje chronický i zánětlivý proces, který pak může zhoršovat kardiální funkci, a proto je důležitá ta komplexní léčba. K stanovení renálních funkcí v dnešní době používáme glomerulární filtraci a albuminurii. V praxi je to nejčastěji odhadovaná glomerulární filtrace na podkladě clearance kreatininu. A je známe, že čím je nižší glomerulární filtrace a čím je vyšší albuminurie, tím je pacient stran kardiovaskulárních nemocí rizikovější. A víme, že to přežívání pacientů s těžkou renální insuficiencí je horší a výskyt ty albuminurie u našich pacientů se srdečním selháním je poměrně častý, jak vidíte v pravé části obrázku, a taktéž prevalence chronického onemocnění ledvin u našich pacientů bývá častá. Co je smutné, že už při poklesu glomerulární filtrace pod 75 mililitrů za minutu dochází k významnému nárůstu rizika kardiovaskulárního úmrtí, a taktéž albuminurie je nezávislý rizikový faktor nárůstu toho kardiovaskulárního úmrtí, a už při hodnotě nad 1,13 gram na mol ta křivka prudce stoupá. A vy, co děláte ve svých ambulancích albuminurii, dobře víte, že na tuto hodnotu se dostává celé spektrum našich pacientů. Je dobře si připomenout, že glomerulární filtrace je citlivější ukazatel poruchy funkce ledvin a že nestačí koukat jenom na hodnotu sérového kreatininu, protože víme, že v těch časných fázích poklesu glomerulární filtrace ten kreatinin kompenzuje hyperfiltrace ještě zbylých zdravých glomerulů, a až při těžším poškození přibližně od hodnoty 50 ml za minutu dochází k nárůstu kreatininu, ale protože to poškození je pak velké, tak ta zbytková funkce nízká, tak ten nárůst je pak velmi prudký. Albuminurie, jak už dneska víme, je dobrý faktor, prediktor rizika jak vzniku, tak progrese srdečního selhání, a co je důležité, je to i kost efektivní faktor. V naší kardiologické ambulanci provádíme vyšetření albuminurie. Víme, že v dnešní době je ten postup už jednodušší, že nemusíme vyšetřovat sbíranou moč, ale stačí vzorek ranní moče s tím, že pacienta poučíme, že je důležitý ten střední proud moči, a vlastně k tomu vyšetření potřebujeme jenom jednu žlutou zkumavku, která stojí 3 koruny, a zaškrtnout jedno políčko na žádance. Trošku můžeme mít problém s jednotkama, protože častokrát těch doporučení jsou uváděny jednotky miligram na gram, ale v našich podmínkách je to, v těch výsledkách většinou máme gram na mol, co je v podstatě to stejné jako miligram na milimol, který je uváděný se v doporučeních. Je zapotřebí říct, že to vyšetření je levné. Já, když jsem se tento týden koukala na třeba vyšetření v e-shopu pro samoplátce, vyšetření u ACR, u pacientů v laboratoři, kam my posíláme, tak to stojí momentálně 153 korun. Takže pokud by někdo měl problém to indikovat, tak si myslím, že je dobře diskutovat s pacientem i to, že si může jít nechat provést to vyšetření sám a poměrně levně. A tady jenom příklad, jak to pak funguje. Mně chodí ten výsledek jako poměr močový albumin kreatinin, a vidíte, že v levé části obrázku je pacient, který ještě nemá srdeční selhání, ale už má diabetes a už má renální insuficienci stádium, myslím, G3A. a vidíme, že ta albuminurie je už v stádiu A2. Takže rizikový pacient stran kardiovaskulárních příhod a srdečního selhání navíc má ještě vysoký lipoprotein malé A. A protože to je diabetik, tak v této fázi my mu můžeme nasadit empagliflozin z renální indikace. Na druhé a tak bránit i tomu, aby došlo k rozvoji srdečního selhání. Na druhé straně obrázku máme pacienta, který už srdečně má srdeční selhání, už má poměrně vysoké NT pro BNP. Není to diabetik, má lehkou renální insuficienci v stádiu G2, ale už opět albuminurii v stádiu A2. Takže tady můžeme empagliflozin nasadit z indikace srdečního selhání a bránit tak další progrese renálního onemocnění. Aktuálně máme k dispozici 4 základní lékové skupiny v léčbě kardiorenálního syndromu, a to ACE inhibitory nebo sartany, to jsme na to dobře zvykli a víme, že v praxi fungují, taktéž glifloziny, antagonisty mineralokortikoidních receptorů, a to zejména se teď mluví o finerenonu, a GLP-1 agonisté na základě například semaglutid, na základě studie SELECT a FLOW. Ale co nám pojišťovna hradí, pokud sedíme v kardiologické ambulanci, tak jednoznačně pacienti mají nárok na ACE inhibitory nebo při netoleranci sartany, na empagliflozin. V našich podmínkách kardiolog z renální indikace může psát pouze empagliflozin, a pokud se jedná o diabetiky s UACR nad 3 gramy na mol, tak je to finerenon. To, že ta léčba je velmi důležitá a zpomaluje progresy onemocnění a zlepšuje prognozu u našich pacientů, to dokládá i doporučení Evropské kardiologické společnosti pro diagnostiku a léčbu srdečního selhání. A vidíme, že všem pacientům, kteří mají diabetes mellitus a chronické onemocnění ledvy, bychom měli v té nejvyšší třídě doporučení zvážit jak glifloziny, tak finerenon k redukci rizika kardiovaskulárního úmrtí a hospitalizaci pro srdeční selhání. Důležité je i to, pokud už pracujeme s glifloziny, kdy takový lék vysadit. My máme velké množství pacientů, kteří postupně spějou do toho nejtěžšího renálního selhání a podle KDIGO doporučení by se glifloziny nemusely vysadit ani při poklesu glomerulární filtrace pod 20 ml za minutu, ale pouze tehdy, pokud ten pacient nemá známky uremického syndromu nebo pokud není zahájena dialýza. Takže jak už jsme tady slyšeli a jak to provádíme dennodenně ve svých ambulancích, víme, že nejdůležitější je ten komplexní přístup k léčbě srdečního selhání. Potřebujeme léčit všechny komorbidity, aby jsme byli alespoň trošku úspěšní. A nasazení glifluzinu pro nás znamená zaléčení 3 komorbidit najednou a proto je to pro pacienta velmi výhodné. Dovolte mi připomenout, že tento rok je to právě 10 let, kdy byla publikována tak významná studie, jako je EMPAREC Outcome, teda studie, kdy se diabetikům druhého typu s kardiovaskulárním onemocněním, převážně s IHS, nasadil glifluzin a ve srovnání s placebem došlo k statisticky významné redukci jak kardiovaskulárního úmrtí, tak i k redukci výskytu nebo zhoršení nefropatie. Co bylo důležité u této studie, že nastartovala další výzkum a pokračovalo to studií EMPA Kidney, kde byli pacienti jak diabetici, tak nediabetici s různým stupněm renální insuficience A i u těchto pacientů empagliflozin prokázal až 28% redukci kombinovaného endpointu, to znamená progrese do renálního selhání a kardiovaskulárního úmrtí. A co je důležité, došlo až k dvakrát pomalejšímu poklesu, průměrnému ročnímu poklesu glomerulární filtrace. Co nás ještě trápí v kardiologických ambulancích je to, že používáme hodně léku a každý ten lék má nějakou úhradu a my se někdy v tom ztrácíme a každý hledáme tu cestu, jak si to pamatovat, aby z toho měli naši pacienti co největší prospěch. A taktéž je to i u toho empagliflozinu, kde na základě těch inclusion kritérií ze studií pak vidíte, máme ty úhradové podmínky a za mě našla jsem si svůj způsob, který si dovolím tady ukázat. Takže když uvažuji o pacientovi a o nasazení gliflozinu, tak první, co se podívám, jestli glomerulární filtrace není pod 20 ml za minutu, co by byla kontraindikace nasazení. Pokud ne, zajímá mě číslo 45 ml za minutu, protože v případě, že je glomerulární filtrace pod 45 ml za minutu, můžeme nasadit u všech pacientů empagliflozin. Pokud je to číslo vyšší, koukám se na to, jestli je pacient diabetik. V případě, že je diabetik, tak mě zajímá další číslo, a to 75 ml za minutu. U všech diabetiků s glomerulární filtrací pod 75 ml za minutu můžeme nasadit empagliflozin. A pouze u těch ostatních, kde jsme ještě nenasadili, můžeme doplnit právě poměr albumin kreatinin a v případě, že ta hodnota je 22,6 gram na mol a více, můžeme nasadit empagliflozin. Můžeme použít i poměr protein kreatinin, jak ho tam vidíte, ale ten častěji používají právě nefrologové. Já jsem se podívala u 30 svých pacientů, které jsem po sobě ve své ambulanci vyšetřila, jak se jim pohybuje glomerulární filtrace, a zjistila jsem, že až 5 pacientů bez diabetu mělo glomerulární filtraci pod 45 ml za minutu a až 16 pacientů s diabetes mellitus druhého typu pod 75. Takže vidíte, že pokud ještě ty z nás, kteří se ještě nezvykli provádět nebo koukat se na albuminurii, tak obrovská výzva je koukat se i na glomerulární filtraci. Už jenom zamýšlením se nad tím, jestli můžeme nasadit empagliflozin na základě glomerulární filtrace, můžeme ovlivnit prognozu značně velké části našich pacientů. Takže každý pacient s kardiorenometabolickým syndromem by měl mít jako základní pilíře léčby acejinhibitor nebo při netoleranci sartan a gliflozin. A v případě, že se jedná o diabetika, tak i kardiolog, pokud má vyšetřenou albuminurii a ta je 3 gramy na mol a více, a pokud je glomerulární filtrace 25 ml za minutu a více, tak i kardiolog může nasadit diabetikovi v této indikaci finerenon. Závěrem mi dovolte říct, že stanovení glomerulární filtrace je nezbytnou součástí péče o kardiologické pacienty, že přítomnost i výše albuminurie právě představuje marker rizika, a to jak vzniku, tak progrese srdečního selhání, a to bez ohledu na glomerulární filtraci. Navíc je to marker kost efektivní. Že acejinhibitory a glifloziny představují základní pilíře léčby kardiorenometabolického syndromu. A v našich podmínkách u diabetiku i kardiolog pak může pokračovat ještě léčbou finerenonem a diabetolog i léčbou semaglutidem nebo GLP-1 agonisty. A v dnešní době už i kardiolog může zkusit napsat semaglutid z indikace obezity. V České republice může předepisovat kardiolog z renální indikace dle úhradových podmínek pouze empagliflozin A protože mluvíme o kardiorenometabolickém syndromu a těch informací je v dnešní době už hodně, dovolím si připomenout, že považuji za velmi důležitý komplexní přístup k pacientovi a považuji tu mezioborovou spolupráci zejména s diabetology a nefrology za zcela nezbytnou. Děkuji.
Tak já moc děkuji za krásné přehledné sdělení. Včetně praktických informací. Vy jste rovnou odpověděla i tady na jednu otázku z pléna, kdy se pan doktor ptal na úhradové podmínky glyfolozínu, tak máme odpověď v této prezentaci, zejména u pacientů s tím kardiorenálním onemocněním. Já bych možná si jenom zeptal na včasnost zahájení léčby glyfolozínem. Jaký je váš na to pohled? Proč bychom měli zahájit léčbu včas?
Víme, že máme dneska už data o tom, že čím později začneme, tak ten pacient už nemá šanci se dostat tam, kde by se dostal, kdyby jsme začali dříve. Jo? Víme to třeba z následní analýzy studie EMPA-Kidney, kde se část pacientů byli na běžné péči a část z nich dostávala empagliflozin a víme, že ty křivky se už nikdy nespojí, že ty pacienti, kteří ten empagliflozin neměli, tak ty bohužel už nikdy se nedostanou prognozou tam, kdy ty na empagliflozinu. Takže myslím si, že ta časnost zahájení je velmi důležitá a proto považuji za důležité, aby jsme společně hledali ty cesty, jak provádět albuminurii, jak sledovat, mít čas na to sledovat glomerulární filtraci nebo spolupracovat s diabetologií, třeba sdílet výsledky, dále využívat to, že pacienti v dnešní době jsou schopni zaplatit 150 korun, pokud s tím nechceme mít starost. Takže hledat ty společné cesty pro pacienta.
Tak já moc děkuju za odpověď a dovolím si ujmout slova ve své prezentaci, která bude mít dvě části. Ta první se bude týkat ještě dalších praktických aspektů léčby glyfolozíny a v druhé části mé prezentace si vás dovolím seznámit s výsledky studie EMP-Activity, která se týká použití empagliflozinu v reálné klinické praxi. Tak my víme, že glyfolozíny jsou vlastně indikovány v průběhu srdečního selhání ve všech stádiích, pokud použijeme původně americká doporučení pro klasifikaci, tedy staging srdečního selhání, které byly převzaty i Evropskou kardiologickou společností, tak my víme, že ve stádiu A u pacientů s velmi vysokým rizikem pozdějšího rozvoje srdečního selhání, kteří nemají ještě strukturální srdeční onemocnění, jsou indikováni glyfolozíny zejména u diabetiků s vysokým kardiovaskulárním rizikem a také u pacientů s chronickým onemocněním ledvin s diabetem i bez diabetu. Stádium B a u pacientů s asymptomatickou srdeční dysfunkcí opět máme data pro použití glyfolozinu, zejména u diabetiků a u pacientů s chronickým onemocněním ledvin. A v současné době nikdo nepochybuje o tom, že glyfolozíny patří mezi základní pilíře léčby u pacientů se symptomatickým srdečním selháním, tedy stádium C, a to bez ohledu na přítomnost diabetu a bez ohledu na ejekční frakci levé komory. A je známo, že glyfolozíny jsou efektivní i u pacientů, kteří se dostanou do pokročilého stádia chronického srdečního selhání, kam řadíme pacienty v funkčních třídách NIA 3-4 a také bez ohledu na přítomnost diabetu a bez ohledu na ejekční frakci levé komory. To znamená, v celém spektru ejekční frakce levé komory jsou glyfolozíny efektivní a snižují známý kombinovaný výsledek kardiovaskulární mortalitu a riziko hospitalizace pro srdeční selhání. Přestože my víme o efektivitě glyfolozínů, stále je nedostatečná léčba glyfolozíny v České republice. Tady jsou data ze SÚKLu z května tohoto roku ukazující, že pouze 17% pacientů, kteří mají diagnózu chronického srdečního selhání, je léčeno glyfolozíny. To znamená, více než 80% zatím tuto léčbu nemá. Já si dovolím pokračovat s těmi praktickými aspekty léčby glyfolozíny. My jsme o některých hovořili a já si dovolím ukázat, že ta adherence pacientů k léčbě může být nežádoucími účinky ovlivněna a my musíme s nimi umět pracovat a že některé nežádoucí účinky jsme schopni řešit i bez přerušení léčby, glyfozíny případně pouze s dočasným přerušením. Dál budu hovořit o situacích, kdy musíme léčbu určitě přerušit a nezahajovat. Jsou to dvě takové jednotky a budeme hovořit i o praktické situaci příprava pacienta k operaci. Co se týče nežádoucí účinku poklesu tlaku, o tom jsme hovořili s panem profesorem Pařenicou, ten pokles tlaku po glyfozinech je obvykle nevýrazný a nevyžaduje přerušení léčby, ale vyžaduje úpravu léčby dalším léky, který pacient dostává. O tom jsme hovořili, jenom dovolím si zmínit, důležitá je redukce dávky diuretik u pacientů, kde trošku hrozí hypovolemie a hypotenze způsobená dehydratací. A v případě poklesu filtrace glomerulární je to obvyklý jev v prvním měsíci léčby glyfoziny. Tam většinou není nutná úprava léčby a pokud je ten pokles významnější, musíme se zamyslet nad tím, jestli není způsoben něčím jiným, jako například hypovolemí a také dehydratací. Víme, že glyfoziny samy o sobě nevedou při léčbě k hypoglykémii. Hypoglykémie po zahájení léčby glyfoziny je spíš způsobená kombinací antidiabetik u diabetiků, zejména u pacientů léčených vyššími dávkami inzulínu a proto na to musíme myslet, redukovat dávky inzulínu, případně dalších antidiabetik, aby jsme rozvoji hypoglykémii zabránili. Jak víme, hlavní nežádoucí účinky způsobené přítomností glukózy moči, zejména u diabetiků, jsou případné genitální infekce a močové infekce, mykotické genitální infekce a močové obvykle bakteriální infekce, které jsme schopni obvykle zvládnout bez přerušení léčby použitím lokálních antimykotik a zlepšením hygieny pacienta a případně u močových infekcí pomocí antibiotik. Samozřejmě pokud se bude jednat o rekurentní infekce nezvladatelné, tam je nutno léčbu glyfozinem přerušit, ale v podstatě dočasně. Dočasné přerušení léčby, nad ním musíme také uvažovat v případě jakékoliv jiného infekčního onemocnění, zejména pokud infekce je spojená s horečkou a také rizikem třeba dehydratace a o těch operacích budeme hovořit, jaký je časový interval pro přerušení léčby glyfoziny před plánovaným elektivním, tedy operačním výkonem. Já si dovolím zmínit dvoje vzácné poměrně, ale život ohrožující situace, které vyžadují určitě přerušení léčby a prakticky asi bychom pak, pokud se toto stane pacienty, léčbu zahajovat glyfozinem neměli. Je to euglykemická ketoacidóza, která se vyskytuje prakticky jen u diabetiků, nebyla prakticky popsaná u nediabetiků, jak u nemocných léčených inzulínem. Tam se může vyskytnout častěji i u pacientů léčených perorálními antidiabetiky. Problém je, že ona se klinicky manifestuje jako náhlá příhoda břišní a často tyto pacienti končí na chirurgických ambulancích nebo pohotovostích a mají symptomy, které připomínají náhlou příhodu břišní a musíme na to myslet, třeba pokud konziliárně budeme vidět ty pacienty z anamnézy, zjistit, jestli ten pacient náhodou nebyl léčen glyfozinem, kde ta diagnostika spočívá v rychlém stanovení krevních plynů a acidobazické rovnováhy a ten stav nemocného vyžaduje intenzivní péči, obvykle na jednotce intenzivní péče a inzulinoterapii. Dalším vzácným naštěstí komplikací léčby glyfoziny, která může navázat na buď špatně léčenou nebo nedoléčenou genitální infekci, případně nepřerušení léčby, je Fournierova gangréna, což je nekrotizující fascitída perinea, která je opět také životohrožující situací, která se projeví otokem, erytémem genitálu a horečkami a vyžaduje komplexní léčby, jak antibiotickou, tak někdy i chirurgickou. A to je situace, která také vyžaduje přerušení léčby glyfozinem. A já přejdu k té situaci, kdy bychom měli přerušit léčbu glyfozínem z důvodu operace. A to je, hlavním důvodem je, že v průběhu operace pacient je lačný a dochází u těchto pacientů, pokud bychom nepřerušili léčbu glyfozíny, právě k riziku rozvoje euglykemické ketoacidózy. A obecně se doporučuje přerušovat u klasických operací léčbu glyfozíny na 3 až 4 dny před vlastním výkonem operačním, který je spojen s lačním, je to 5 poločasů eliminace, a léčbu zahájit obvykle až po obnovení parorálního příjmu pacienta a klinické stabilitě. Důležité je, to už jsme si říkali, že euglykemická ketoacidóza obvykle je spojena s normoglykemií nebo glykemií maximálně 14 nebo menší než 14. A problém je, že příznaky, které pacient může mít při euglykemické ketoacidóze, často jsou podobné příznakům, které má pacient v časném pooperačním období třeba následkem anestezie. Je to obvykle nauza, zvracení bolesti břicha, žízeň, ale může tam být i spavost, dušnost, tachypnoe a poruchy vědomí, které mohou vlastně ústit i v koma. Takže na to musíme velmi myslet, že u pacientů, který byl léčen glyfozínem a třeba léčba nebyla přerušena včas, může dojít k rozvoji této euglykemické ketoacidózy, včas ji diagnostikovat a včas ji léčit. Příčinou je relativní nedostatek inzulínu u pacientů s diabetem a současně nadprodukce stresových hormonů v průběhu vlastní operace. Rizikové faktory rozvoje té euglykemické ketoacidózy jsou výkony, které trvají déle než jednu hodinu, operace samozřejmě v celkové anestezii a špatně léčený nebo špatně kompenzovaný diabetes mellitus před vlastním výkonem, to znamená zvýšená glykemie a zejména zvýšený glykosylovaný hemoglobin před operací. Častější je tedy u nemocných léčených inzulínoterapií a také mohou hrát velký význam komorbidity, zejména větší riziko mají pacienti s chronickým onemocněním ledvin. Obecně se tedy doporučuje přerušit léčbu glyfozíny 3 až 4 dny před jakoukoliv operací, tedy 5 poločasů eliminace. Musíme myslet na to, že u některých výkonů ta doba by měla být prodloužená, a to je například bariatrická chirurgie, kde se před operací i doporučuje ketodieta, která může zhoršit to riziko ketoacidózy. V případě ale malých výkonů, kde předpokládáme lačnění menší než 12 hodin, stačí přerušit léčbu glyfozínem den výkonu nebo jeden den před výkonem. Pokud jsou výkony sice malé, ale předpokládáme lačnění větší než 12 hodin, mělo by to být podobně jako u těch velkých operačních výkonů 3 až 4 dny před vlastní operací. A co se týče koloskopie, to je považovaná za menší výkon. Obvykle by stačilo jeden den, ale musíme si uvědomit, že pacient má ještě několikadenní přípravu střeva. V té době může dojít takhle k velmi významnému riziku rozvoje té ketoacidózy. Já si dovolím od těch praktických doporučení, co se týče přerušení nebo dočasného přerušení léčby, přejít k výsledkům studie EMP Activity, která sledovala efekt empagliflozinu na kvalita života pacientů v reálné klinické praxi. A je to multicentrická prospektivní observační kohortová studie pacientů, u kterých byla nově zahájena léčba empagliflozinem a jednalo se o pacienty s chronickým srdečním selháním bez ohledu na ejekční frakci levé komory. U těchto pacientů se sledovala kvalita života a funkční klasifikace NIHA v průběhu léčby a hodnotila se také srdeční funkce a tolerance zátěže pomocí 6-minutovému testu chůze, a toto sledování bylo provedeno 24. týden od zahájení terapie. Na této studii se podílelo 275 center ze 6 států evropských, kromě České republiky, tam bylo Rumunsko, Bulharsko, Maďarsko, Polsko a Švýcarsko. Hodnota, kvalita života. Víme, že glyfozíny v klinických studiích významně ovlivnily kvalitu života mimo těch hlavních ukazatelů. Tak v této studii byla hodnocena kvalita života pomocí kancerského skóre a používalo se celkové skóre ve 24. týdnu, to overall summary score, a dále se také použil parametr, pokud došlo ke změně celkového skóre o 5 bodů, bylo to považováno také za významný klinický ukazatel kvality života. Pokud se podíváme tedy na levý sloupec toho grafu, tak u celkového souboru pacientů, kde bylo zařazeno více než 3300 nemocných, došlo ke statisticky významnému zvýšení celkového skóre a tento rozdíl byl statisticky významný. Ale pokud se podíváme do jednotlivých podskupin podle ejekční frakce levé komory, k významnému zvýšení celkového skóre došlo jak u pacientů se sníženou, tak mírně sníženou, tak zachovalou ejekční frakcí levé komory na této hladině významnosti. A statisticky významné bylo také, že u většiny pacientů bez ohledu na ejekční frakci levé komory došlo k zvýšení celkového skóre o 5 bodů, a to jak v celkovém souboru, tak i u podskupiny pacientů se zachovalou ejekční frakcí mírně sníženou a redukovanou ejekční frakcí levé komory. Co se týče vlastně funkční třídy tolerance zátěže, funkční zlepšení bylo pozorováno u většiny pacientů a statisticky významně došlo ke zvýšení počtu pacientů ve funkční třídě NIH 1 a NIH 2, a to opět bez ohledu na ejekční frakci, jak v celkovém souboru, tak u skupiny pacientů se sníženou, mírně sníženou a zachovalou ejekční frakcí levé komory. A došlo také ke zlepšení ejekční frakce levé komory v celkovém souboru z průměrné 42% na 44%. A tento statisticky významné bylo jak pro sníženou ejekční frakci a mírně sníženou ejekční frakci. Logicky nedošlo k statisticky významnému zvýšení u nemocných se zachovalou ejekční frakcí, kteří mají vlastně vstupně ejekční frakci nad 50%. Ale došlo k významnému zlepšení tolerance zátěže, která byla hodnocena 6-minutovým testem chůze ve 24. týdnu, a to jak v celém souboru pacientů, kdy došlo statisticky významnému prodloužení vzdálenosti při 6-minutovém testu chůze, tak to bylo i v jednotlivých podskupinách podle ejekční frakce levé komory. Já si dovolím tedy závěrem mého sdělení říci, že z toho praktického pohledu to přerušení léčby glifosiny je nezbytné dočasně u všech pacientů, pokud mají v průběhu svého života nějaké infekční onemocnění, zejména pokud je spojené s horečkou. Praktické doporučení, které se týká operačních výkonů spojených s zlačněním, přerušit obecně u většiny větších výkonů na 3-4 dny před vlastní operací a pokračovat až poté, co pacient bude mít zajištěný perorální příjem a bude klinicky stabilní. Pokud se jedná o urgentní výkony, pacient je léčen glifosin a musí na akutní operaci, vždy musíme u těchto pacientů myslet na to, na možnost rozvoje euglykemické ketoacidózy a pacienty monitorovat a zajistit jejich prevenci, to znamená například pokračovat v inzulinoterapii, dostatečnou hydrataci a použití i parenterální výživy. A co se týče závěru mé druhé části sdělení, tak i tato studie EMPA aktivity potvrdila, že empagliflozin, který je základní léčbou srdečního selhání, i v reálné klinické praxi vede ke zlepšení kvality života, zlepšuje funkční třídu našich pacientů a zlepšuje toleranci zátěže bez ohledu na ejekční frakci levé komory. Tak já vám děkuji za pozornost a budeme mít prostor se věnovat nyní diskusi. Já se podívám, jestli máme další nějaké dotazy. Já si dovolím zmínit ještě, co se týče té úhrady glifosinu, dotaz na fibrilaci síní. Jestli chcete, kdo z vás by chtěl odpovědět, jaké jsou úhradové podmínky empagliflozinu u pacientů, kteří mají chronické srdeční selhání a fibrilaci síní. paní doktorka?
BNP 900.
Dobře. A pokud mají sinusový rytmus, tam by
300.
To
měl...
A v případě, že pacient už ale má léčenou fibrilaci síní, tak vlastně bychom se měli řídit tou současným stavem pacienta. Pokud pacient má v anamnéze fibrilaci síní a v současné době sinusový rytmus, tak platí to hranice 300. To znamená, pacient je léčen.
Ano.
Platí to i pro pacienty, kteří třeba podstupují i intervenční léčbu fibrilaci síní, pokud dosáhnou pak na sinusový rytmus, je ta hranice 300 pro empagliflozin. Já bych se ještě zeptal další možná, nebo mohli bychom diskutovat zajímavou věc, že víme, že v tomto roce došlo ke výraznému snížení úhrady NOACů. Týká se to jak Pradaxy od 1. července 2024, tak ostatních NOACů dokonce od 1. dubna. Jestli vidíte tam nějaký prostor pro ambulantní kardiologii, možnost třeba použít empagliflozin nebo obecně glifloziny u širšího počtu pacientů?
Jednoznačně tam je prostora. Za mě empagliflozin ani zase není už v dnešní době tak drahý lék, ale určitě tam právě ten prostor vzniká. Myslím si, že je dobře na to myslet, že se to v podstatě vyrovnává, jestli ta cena byla předtím kolem 1000 korun u těch NOACů, tak ten empagliflozin aktuálně, myslím, nevím, jestli bylo to 1000, to, jestli je to teďka 1000 nebo 900, ale myslím si, že tam ten prostor určitě je právě tímhle způsobem a i další nové molekuly. Určitě to je dobře, že se tam...
No, my jsme si právě v těch našich sdělení ukazovali, že asi ta léčba glifloziny v České republice je stále nedostatečná. Co myslíš, jaké jsou hlavní překážky, proč lékaři nezahajují?
Já jsem se tě na to chtěl zeptat taky, Filipe, co si o tom myslíš? Protože když se podíváme, já jsem si nechal zjistit, kolik se vlastně de facto diagnostika srdečního selhání, jak jsem ukazoval, jedna věc, to znamená prostě pacient je symptomatický, uděláme echo NT pro BMP a dospějeme k nějakému závěru a pak je druhá věc, je samozřejmě ta hranice NT pro BMP u pacientů s tou ejekční frakcí na 40%, kde bychom měli dosáhnout nějaké té hodnoty. Samozřejmě máme řadu pacientů, kteří jsou NIHA 1, mají anamnézu srdečního selhání a budou mít nízké hodnoty natriuretických peptidů, což vidíme vlastně i třeba u pacientů s redukovanou ejekční frakcí, kdy pokud jsou pacienti perfektně léčení, se dostávají na hodnoty NT pro BMP 100 až 200. To znamená, že asi my jsme tady ukazovali, že máme přes 370 000 pacientů se srdečním selháním, možná ještě víc, ale zřejmě část pacientů ty glifoziny prostě nebude tolerovat. To je určitá část pacientů, mají různé dysurické potíže, mají netoloritu z hlediska GITu. Těch je relativně málo. Pak budou pacienti, kteří jsou vlastně na léčbě diuretiky a jsou stabilní nebo měli srdeční selhání, byli hospitalizováni pro srdeční selhání a na té léčbě, která byla zavedena, jsou stabilní a oni už nedosáhnou na tu hranici 300, respektive 600-900. A pak ale máme řadu pacientů a těch bude, řekl bych, 100 000, respektive pokud vezmeme, že máme 370 000 pacientů a možná by třeba s odhadem do klinických studií padne polovička pacientů, většinou, když to vezmu takhle konsekutivně, tak stále máme minimálně 25% pacientů, kteří léčeni nejsou. Nevím, v České republice je ročně uděláno přes 600 000 stanovení NT pro BMP, což je relativně hodně. Myslel jsem, že to bude víc, že se na tom bude podílet víc ambulantní stanovení NT pro BMP, to tvoří relativně malou část, ale možná ta část těch pacientů, že to nejsou všichni pacienti, kteří prostě nemají možnost být sledování u kardiologa a možná to, že se změnila úhradová vyhláška a nebo že budou moct praktičtí lékaři obecně stanovovat natriotické peptidy, tak možná to přinese vlastně zvýšení detekce těch pacientů s těmi vyššími hodnotami, kteří pak budou odesláni do kardiologické ambulance. Na druhé straně, když si vezmeme, je to 2-3 roky, kdy můžeme psát z kardiologické indikace glyfoziny a dosáhli jsme na přes 20 až 25%, co mám já. Takže si nemyslím, že je to špatný, myslím si, že je to dobrý, že jsme řadu pacientů zaléčili a je tam určitě ještě relativně velký půl pacientů, kteří by se léčit dali.
Myslím si, že tam je ta výzva, jak jsme se bavili o ty fibrilaci v síni a o tom, že nás limituje to NT pro BMP, podívat se tam vždycky na tu glomerulární filtraci nebo udělat tu albuminurii a využít to, že máme v rukou jako kardiologové tak úžasný nástroj a to je psat empagliflozin z renální indikace. Já se přiznám, že si tím často pomáhám.
Já si myslím, že proč máme nedostatečnou léčbu, tak je částečně proto, že my máme podle mě dobře zaléčený glyfozidní pacienty se sníženou ječní frakcí a ty rezervy budou u pacientů se zachovou ječní frakcí. A to proto, že často oni nejsou odesíláni ke kardiologovi. A v podstatě ten by mohl zahájit léčbu glyfozidní. A další důvod možná je, že my víme, že oni glyfoziny fungují bez ohledu na přítomnost diabetu a ejekční frakci levé komory, ale v podstatě i bez ohledu na etiologii srdeční dysfunkce, která je podkladem srdečního selhání a řada lékařů nezahuje léčbu do stanovení té etiologické diagnostiky a to může trvat někdy jako velmi dlouho, aby se zjistila přesná příčina, řada těch vyšetření, na která vyšetření se čeká delší dobu. Já si myslím, že to je ta chyba, protože v podstatě léčba glyfozidní může být zahájena už stanovením toho syndromu chronického srdečního selhání, to znamená, pacient má symptomy, může mít objektivní známky srdeční insuficience, má NT pro BNP, máme třeba základní echokardiografické vyšetření, které nám řekne, jakou má ječní frakci, a dál se bude čekat na nějaké etiologické ještě vyšetření, případně srdeční katetrizace, všechno za hospitalizace, případně magnetická rezonance, ale ono už ten první v době té diagnostiky, jakmile je stanovena, diagnostika srdečního selhání a v podstatě splňuje úhradová kritéria, by mohl dostat podle mě glyfozin ještě před stanovením té finální etiologické diagnostiky nebo diagnózy, která je podkladem srdečního selhání. Máme tady možná nějaký dotaz z pléna a to je, ptá se paní doktorka, kdy přerušovat léčbu glyfoziny před vyšetřením za použití kontrastní látky a jak navracet do terapii. Já si myslím, že podobné doporučení je, my víme přesně metformin, tam je to 48 hodin, ale v případě glyfozinu si myslím, že stačí v den vyšetření. Nevím, jak je váš názor.
No, my určitě před katetrizací vysazujeme, a teďka nevím, jestli nevysazujeme dříve.
To znamená 2 až 3 dny. Před operačními výkony. Dobře, já si myslím, že to tak bude.
Možná ještě bych se zeptal na tvoji zkušenost, nebo ty jsi to možná zmiňoval, jestli že ty dizurické potíže jsou relativně častější, jaký je jednak, jestli pokud mají infekci jednoznačně s teplotama, zda přerušuješ na dobu léčby antibiotiky a potom, jaký je tvůj názor. Já mnohdy pacientům, když jim to nasazují, říkám, že se může objevit dizurie a doporučuji jim, aby třeba primárně vyzkoušeli manózu s brusinkama. Nevím, jaký je váš názor na to, ale mně se to osvědčilo a
pacientům se to taky osvědčilo, protože ty brusinky používají často i bez toho, aby se mi to doporučila, tak chodí a říkají, že začali brusinkami, takže je to asi oblíbené
brusinky mezi pacienty. Manóza, která má teda nějaká i data na léčbu infekcí močových, ale myslím si, že je to důležité, aby pacienti k tomu měli compliance, tak aby měli všechny možný, aby jsme je upozornili na to, že pokud mají, tak jak jsi to ale říkal, jak jsme ukazovali, pokud mají průjmová onemocnění, tak aby prostě jsme se, obáváme se dehydratace, aby eventuálně vysazovali, oni to pacienti většinou stejně vysadí ty léky, ale upozornit pacienty na to, že je potřeba to vysadit.
Myslím si, že v případě těch bakteriálních infekcí, pokud je jako výrazně symptomatická z bakteriurii uroinfekce, tak radši přerušit i po dobu antibiotické terapie. Pokud je méně symptomatická, někdy to zvládneme i nepřerušit a podávat antibiotika. A u dysurie bez jednoznačné bakteriurie určitě tyhle ty možnosti, které jste zmínili, bych neupomenul. Já si myslím, že my se pomalu blížíme ke konci našeho webináře a dovolil bych si teda ještě vás požádat o takové závěrečné shrnutí vaší přednášky, tak nejprve poprosím pana profesora Pařenicu, co je takové jako nejdůležitější, co považuje za nejdůležitější poselství z tvého sdělení.
Já bych asi vypíchnul, že zde máme velký půl pacientů se srdečním selháním a že je potřeba na to onemocnění myslet a myslet na to, že to onemocnění se bude zhoršovat. To znamená, že pokud narazíte na pacienta, který má dušnost, nepřiměřenou intoleranci, námahy, otoky dolních končetin, nemusí to být jenom žilní insuficience, často u těchto pacientů se to může mísit. Takže myslet na to, že můžou mít srdeční selhání, udělat natriotické peptidy a eventuálně doplnit echo srdce, pak ta léčba už je jasně daná.
Děkuji. A paní doktorka.
Když se bavíme o tom srdečním selhání, pamatujme na to, že empagliflozin ve většině svých studií prokázal jednoznačně významnou redukci hospitalizace pro srdeční selhání a významně snižuje progresy onemocnění ledvin, taktéž v několika studiích. A za mě nejdůležitější je nasadit empagliflozin časně a využít na to všechny možné dostupné prostředky, a to jak renální indikaci k léčbě, tak kardiální, ale taktéž i diabetologická. Dá se spolupracovat i s diabetology.
Tak já děkuji. A já z toho svého sdělení bych asi vypíchnul ten dopad léčby empagliflozinem na kvalitu života, toleranci zátěže a vlastně funkční kapacitu našich pacientů. Ta multicentrická studie EMPA Activity jednoznačně potvrdila to, co známe z randomizovaných klinických studií s empagliflozinem. Empagliflozin jednoznačně zlepšuje kvalitu života našich pacientů a to je důležitý parametr vlastně našeho snažení. A tím bych si dovolil uzavřít náš webinář. Moc děkuju za pozornost a moc děkuju našim přednášícím, paní doktorce Švarcové z Hradce Králové a panu profesorovi Pařenicovi z Fakulty nemocnice Brno. Tak děkuji všem a přeji hezký večer.